Dneska bych to kázání chtěl vykopnout takovou otázkou. Kdy jsi naposledy cítil, že tě někdo obvinil z něčeho neprávem? Já vám řeknu, kde já jsem se tak cítil. Součástí práce kazatele je nejenom to, že tady v neděli kážete, ale že také organizujete spoustu věcí a různá setkání a já nevím, co všechno. A součástí toho je, že musíte tady tyto věci pěkně dopředu naplánovat, vykomunikovat a oznámit. A někdy se stane, že všechno dopředu krásně naplánujete, oznámíte, vykomunikujete a pak v den konání akce přijdou lidi buď extrémně pozdě nebo extrémně brzo, a ještě se do vás opřou, že jste to dostatečně neoznámili, že jste neuvedli správný čas a oni jsou teďka kvůli vám tady pozdě nebo brzo a musí čekat nebo přišli o něco důležitého. A to jsou takové momenty, kdy si ještě říkám, no tak, ještě tohle to přejdu, řeknu, však se podívej na to oznámení, kde to datum a ten přesný čas pěkně je. Ale jsou i tací, kteří se prostě se vám začnou hádat, že to tam tak nebylo, že to tam není, že tam byl ten čas, na který oni přišli. A to jsou momenty, které mě dokážou fakt vytočit. Když jste se naučili, to prostě ten člověk hádat, že tak to jako teda není. Tak v takových chvílích já mám chuť vzít mobil, najít ten příspěvek i s tím oznámením, kde je ten přesný čas a ten mobil i s tím oznámením, i s tím přesným datumem tomu člověku narvat do chřtánu. Já jsem si myslel, že jsem trpělivý člověk, dokud jsem nezačal pracovat s lidma. A sadím se, že kdybyste chvilku přemýšleli, tak každý z vás najdete něco takového, kdy vás někdo z něčeho takto falešně nařkne nebo obviní a vy se pak cítíte, já nevím, dotčení, oblížení. Možná si řeknete, ty jo, ale to je taková hloupost, ale častokrát to jsou právě takovéto hlouposti, na kterých se ukazuje to naše srdce. Na kterých se ukazuje naše srdce, které je moc závislé na tom, co si o ně myslí ostatní, které je možná moc pyšné na to, že má potřebu dokazovat pravdu druhým, dokazovat, že já jsem ten v právu. Častokrát v takových maličkostech máme potřebu se obhajovat, ospravedlňovat, dokazovat svoji nevinu, vracet úder, mstít se. Myslím, že to všichni znáte. A my pomalu dokončujeme naši sérii z Evangelia podle Marka, dostáváme se k Ježíšovou ukřižování. A to Ježíšovo ukřižování provází takový dlouhý proces, kdy Ježíš byl falešně a křivě obviňován, kdy Ježíš hodně trpěl. My jsme viděli a Ježíše, jak se modlil v zahradě za učedníky, jak tam potil krev na těch modlitbách a jak ho přesto Jidáš zradil. A kvůli tomu Ježíše zatkli, přivedli ho tady na ten falešný soud, kde Ježíše křivě obviňovali. Posílali proti němu falešné svědky. To něco takové jako proces s Miladou Horákovou, kdo znáte trošku českou historii. Byl to falešný, zinscenovaný, lživý proces, který měl dokázat Ježíšovu vinu. A my jsme naposledy viděli, že Ježíš se víceméně doznal, ale nedoznal se, protože musel, nebo že by k tomu byl dotlačen, ale především i na tom soudu veřejně doznal, že on je ten Mesiáš, že on je syn Boží, a že to všichni ti lidé, kteří ho soudí, uvidí. A na toho ti lidi nařkli z toho, že se rouhá a rozhodli se, že ho zabijí. Že ho vymažou z povrchu zemského, protože to je moc nebezpečný, nepohodlný člověk. A dneska těm lidem, těm velekněžím, všem těm náboženským vůdcům, kteří Ježíše takto obvinili, zbývá poslední věc. A to je přesvědčit Piláta, který byl římský úředník, aby nechal Ježíše popravit. A já kdybych se tě zeptal, proč byl Ježíš ukřižován? Co byl ten oficiální důvod, proč lidé před 2000 lety Ježíše ukřižovali? Co bys řekl? Sadím se, že kdybych se na tuto otázku zeptal lidí na ulici, tak by mi nejspíš řekli něco ve stylu, tyjo, tak říkal nepohodlnou pravdu a některým lidem se to halt nelíbilo, tak se ho zbavili. Nebo chtěl změnit systém, který byl zkorumpovaný. Učil možná o Bohu věci, které šly proti tehdejší kultuře a to lidi nakrklo. A to všechno je pravda. Ale co byl ten oficiální důvod, proč Ježíše přibyli na kříž? Jestli jste někdy byli v kostele, nebo jste viděli na Suškách, je to tady v Česku, je toho plno, ukřižovaného Ježíše na kříži, tak tam má nad hlavou většinou takovou cedulku, nad které je takovej nápis INRI. Víte, co tady tento nápis znamená? Ježíš Nazarecký, král židovský, že? Jezus Nazarenus Rex Judas. To bylo to oficiální obvinění, proč Ježíše ukřižovali. Bylo to obvinění, že ze sebe dělal krále, takže se možná chtěl spouřit proti císaři. Z toho tady Ježíše obvinují a co je na Ježíši zajímavé, je, že on se nijak nehájil, i když to nebyla pravda. Ale namísto toho se nechal beze slov ukřižovat jako zločinec. A my dnes uvidíme, proč. A my uvidíme, že ten důvod, proč Ježíš byl ukřižován, nebylo to, že byl falešně obviněn, nebo já nevím, co si tam ti lidi vymysleli. Je to důvod, který se týká každého z nás. Že ten finální důvod, proč byl Ježíš ukřižován, jsi ty, jsem já, jsme to my všichni. Ježíš nevisel na kříži, protože byl buřič a rebel. Nevisel na kříži, protože chtěl změnit společnost. Nevisel na kříži, protože se chtěl postavit císaře. Visel na kříži kvůli tobě, aby nesl tvoji vinu, tvoji vzpouru, tvoji hanbu a namísto toho ti daroval odpuštění, smíření a čest. Ten dnešní proces s Ježíšem před Pilátem, který uvidíme, je takový obraz evangeliu, který jde k jádru toho, proč Ježíš vlastně musel umírat. My jsme té naší sérii z Marka dali takový podtitul, který říká netradiční král. A má nám to ukázat, že Ježíš je takový netradiční král, protože nevítězí silou ani dobýváním území, ale vítězí tím, že dobývá lidská srdce. A dělá to tím, že nepřemáhá lidi, ale že jim z lásky slouží a obětovává se za ně na kříži. Vidíme, že Ježíš je král, který nese tvoji vinu, že on je král, který nese tvoji spouru a že je král, který nese tvoji hanbu. Tyto tři věci uvidíme a začneme tou první. Ježíš je král, který nese tvoji vinu. Přečtu prvních 5 veršů. A nečasně z rána velekněží se staršími a učitelé zákona, celá velerada, se poradili, Ježíše spoutali, odvedli a vydali ho Pilátovi. Pilát se ho otázal, ty jsi král židů? On mu odpověděl, ty říkáš. Velekněží ho velmi obviňovali. Pilát se ho znovu zeptal, nic neodpovídáš? Podívej, z čeho všeho tě obvinují. Ježíš však již nic neodpověděl, takže se Pilát divil. Tak tady tato epizoda navazuje přímo na to, co jsme viděli minule. Ježíše v noci vyslýchali, házeli na něho to jedno falešné obvinění za druhým. Byli tam falešní svědkové, kteří se snažili proti němu vymyslet všemožný pohádky. A Ježíš se především doznal. Doznal se k tomu, že opravdu je Boží syn, že on je ten mesiáš, který má přijít. A tohle co byla pro velekněze záminka, jak už jsem říkal, jak ho obvinit z rouhání. Velekněz, který ten výslech vedl, přesvědčil všechny, že Ježíš je hoden smrti na základě toho, co o sobě říká. A tady po celém tom soudu, který trval celou noc, je ráno, proces s tou židovskou veleradou skončil. Kněz přesvědčil, aby Ježíše nechali popravit a rozhodli se společně, že Ježíš musí umřít. Mělo to však jeden háček, mělo to však jeden problém. Židé v prvním století nikoho oficiálně popravit nesměli. Jak jsme viděli, byli pod okupací Říma, neměli vlastní právní systém, neměli vlastní vládce prakticky. Jejich jediný vládce byl císař a jejich soudní systém byl ten římský soudní systém. Ten, kdo jako jediný mohl popravovat, byl římský prokurátor. A to je přesně to, kým byl Pilát. To jediné, co těm lidem, kteří vedli ten proces s Ježíšem, to jediné, co jim zbývalo, bylo přesvědčit tady tohoto římského úředníka, aby Ježíše nechal popravit. Proto čteme o tom, že se ráno po skončení toho výslechu všichni ti velekněží, starší učitelé zákona, všichni ti lidé, co měli na starost vedení židovského národa a vyučování o Bohu, se poradili, všichni ho spolu přivedli před Piláta, ale nemohli ho jen tak obvinit z toho, že se rouhá. Představte si, že by tady před toho pohanského vládce dotáhli Ježíše a řekli mu, ať ho popraví, protože se rouhá. Jaká si myslíte, že by byla jeho reakce? Bylo by to možná podobné, jako kdybyste mě dneska dotáhli na policii a řekli jim, že mě musí vsadit do vězení kvůli tomu, že šířím učení o infralapsarianismu a doketismu. A jestli nevíte, o čem mluvím, tak to je přesně ta pointa. Kdyby Ježíše převedli před Piláta se slovy podívej, tady ten se rouhá, tak jim Pilát řekne, a co jako? Ani nevím, co to znamená rouhání. Víte, co to znamená rouhání? Sám se, že spousta křesťanů ani by to nedokázá vysvětlit, co rouhání je. Je to v podstatě, když někdo uráží Boha, že jo? To je úplně ta nejjednodušší definice. Každopádně, kdyby tohle s tím přišli před Piláta, tak by jim poslal, prosím vás, vyřešte si tady ty svoje náboženské hádky sami. Mě tady nějaký náboženský keci nezajímají. Odchod na párek, zdar, už sem neleste. Proto všichni tady ti velekněži museli promyslet, z čeho Ježíše vlastně obviní. A nakonec ho obvinili právě z tohoto. Prohlašuje se za krále Židů. Dělá za sebe židovského krále. Na to by už ten židovský úředník, římský úředník mohl slyšet. Židé žádného krále neměli. Jediný, kdo jim směl vládnout, byl císař. A proto, kdyby ze sebe někdo dělal židovského krále, tak by se to rovnalo přímé vzpouře proti římskému impériu, proti císaři. Narušilo by to mír a mohlo by to vést ke spouře. A Židé mimo jiné byli tímto hodně pověstní. Židé prostě součástí toho židovského náboženství byla víra v Mesiáše, který jednou přijde a osvobodí ten boží lid, že přijde ten vyvolený král, který všechny zachrání. A díky tomuto v té římské říši, v té židovské provincii častokrát vznikaly povstání. Byli tam lidé, co se prohlašovali za Mesiáše a svedli kolikrát za sebou zástupy a vzniklo povstání, který pak končilo krveprolitím. Z tohoto obvinují Ježíše. Z toho, že on ze sebe dělá krále Židů a že chce povstat proti císaři. Všechno hrálo velekněžím do karet. To Ježíšovo vyznání, že je boží syn, že bude sedět po té boží pravici, tak překroutili a použili jako záminku pro obvinění, že se bouří proti císaři. A Pilát se ho proto ptá, jestli je pravda, co o něm ti velekněží říkají. Je pravda, že jsi židovský král? A ta Ježíšova odpověď je taková trochu zvláštní. On říká, ty říkáš. Pravda to je, ale asi ne tak, jak si to tito lidé představujou. V jiných verzích těch evangeliích slyšíme Ježíše, jak říká, moje království není z tohoto světa. Takže jo, jako jsem král, ale záleží, co ti myslíš. Ty sám to říkáš. Je to taková zvláštní odpověď, kterou se Ježíš v podstatě tak tiše přiznává k tomu, co o něm tvrdí, ale zároveň ne tak, jak to o něm tvrdí. A velekněži tím nekončí. Vidíme, že ho dál zasypávají různýma obviněníma. Sypou na něho jedno obvinění za druhým. Kdo jste se dívali na předvolební debaty, tak víte, o čem je řeč. Samé obvinování, argumenty žádný, důkazy už vůbec ne. Chtěli si jenom prosadit svoje. To jediné je zajímalo. Ale Ježíš se tady nějak nebrání. Nechává Piláta, aby si sám odpověděl na tu otázku. Ať to posoudí sám. A my tady vidíme, že Pilát nebyl hlupák. Věděl, že ho obvinují bez důkazu a poznal, že Ježíš je nevinný. Pilát prakticky fungoval jako soudce. Každý den musel řešit různý konflikty, přestupky, vězně. Měl praxi tady s těmato lidma. A proto se tady píše, že se divil tomu, že se Ježíš nějak nebránil. Já jsem nějaký rok nazpět začal chodit do věznice na Mírově a měli jsme tam rozhovory se spoustou vězňů a několikrát jsme mluvili i s ředitelem té věznice a mě tak jednou odkvěla v hlavě jedna věc, kterou ten ředitel říkal. Jasně, že tady všichni sedí neprávem. Všichni naši vězňové jsou nevinní. A říkal, na čem se to častokrát nejvíc poznat. Že vězeň, když se chce ospravedlnit, tak začne kecat. Vězeň, když se chce ospravedlnit, tak začne kecat. Ať už se chce ospravedlnit z toho, co udělal v reálu, nebo z těch problémů, kvůli kterým dostal kázeňský tresty od zaměstnanců věznice, Nevěřili byste, co jsou tito lidé schopni vyprodukovat za povídačky jenom proto, aby se snažili nějak se obhájit. Jedna moje oblíbená povídačka je od jednoho vězně, který se nás velmi mocně snažil přesvědčit, že to, že mu v krvi našli stopy po druhách, je kvůli tomu, že to nadýchal z toho, jak procházel kolem záchodu, když tam ti jeho spoluvězňové kouřili trávu. Sorry, jako, ale... Častokrát jsme se prostě potkali s tím, že namísto toho, aby ti lidé nějak pracovali s tou svojí vinou nebo se nějak vyrovnávali s tím, co udělali, tak začnou kecat a kecat a kecat a je to kolotoč úplných nesmyslů. A na tom se častokrát pozná jiný člověk. Je to realita ve věznicích dneska, byla to realita i tehda, lidé jsou pořád stejní, zvláště viní. A Ježíš tady však nemá potřebu se nějak takto obhajovat. Protože byl nevinný, věděl to o sobě a poznal to i Pilát na základě toho, jak se Ježíš s klidem choval. Ježíš nebyl jen další vězeň kecálek, co se chce vykecat z toho, co udělal. Byl nevinný, nebránil se. A ve skutečnosti stačilo málo, aby Pilát Ježíše propustil. Nenašel na něm žádnou vinu, kněží ho obviňovali bez důkazů. Jednoduchý případ. Nemáte důkazy? Naschledanou. Už sem nechoďte. Ježíš však nevypovídá. A nějak se nehájí. Ta otázka je proč. Proč se tady Ježíš nijak nepostavil na svoji obranu? A ta odpověď je, Ježíš se tady nějak nehájí, aby mohl jednoho dne obhájit tebe. My tady vidíme, že je pravda, že Ježíš je král. Ale že on je král, který nese tvoji vinu. To je ten důvod, proč se tady Ježíš nějak nehájí. Celý ten soudní proces se všema těma detailama tady máme proto, abychom viděli tyto dvě věci. Ježíš byl nevinný a byl odsouzen jako vinný na místě těch vinných. Ježíš byl odsouzen jako vinný, aby ty mohl být ospravedlněn jako nevinný. Proto se tady Ježíš nebrání, neobhajuje se, neospravedlňuje se, nechává na sebe dopadnout obvinění, které mělo dopadnout na tebe. To je jádro evangelia. Bible říká, že každý z nás neseme před Bohem vinu. Že každý z nás hřešil. Jako křesťané hřešíme proti Bohu každý den. A potřebujeme někoho, kdo nás obhájí, protože my sami se před Bohem nijak obhájit nemůžeme. Moje otázka na tebe je tahle. Dokážeš si tohle připustit? Dokážeš si připustit, že máš takovou tu vinu před Bohem? Že máš před Bohem tak velkou vinu, že sám Bůh se musel v Ježíši stát člověkem, aby byl odsouzen na tvém místě? Dokážeš si takovou vinu přiznat, nebo se vykecáváš? Častokrát lidé říkají, že přesně tohle je něco, co je s křesťanstvím špatně. Všechny ty řeči o vině a dluhu a trestu a o tom, že Bůh bude soudit. Přesně tohle je něco, co v lidech vyvolává pocity viny a co pak církev zneužívá k tomu, aby z lidí vydojila peníze. Proto spousta lidí říká, že musíme opustit křesťanství, že křesťanství je nesmysl, poznat se na tyto náboženské keci, které v lidech vyvolávají pocity viny. Jenže když zrušíš křesťanství, tak pocity viny nesmažeš. Realita je, že každý z nás zápasíme s pocity viny. Někdy právem, někdy neprávem. Já jsem měl pocity viny dlouho předtím, než jsem se stal křesťanem. A nabízí se ta otázka, proč jako lidé častokrát zápasíme s vinou? Kultura kolem nás se snaží tohle popřít a říct, že nic jako vina neexistuje a potřebujeme se nějak psychologicky od těchto věcí odprostit. Křesťanství naproti tomu vinu nepopírá, jako kultura kolem nás, ale řeší ji. Říká, že víra v Ježíše je to jediné, co může smazat tvoji vinu. Že před Bohem každý z nás má reálnou poskvrnu viny a Ježíš je ten jediný, kdo nás od ní může očistit. Všechny ostatní náboženské systémy tě vedou k tomu, že říkají, nejsi tak špatný, nejsi tak zkažený, nejsi na tom tak špatně, trochu se snaž, buď dobrý člověk, to stačí. Jediné křesťanství říká, být dobrý člověk nestačí. Bůh jen tak nemávne na tvoji vinou, nemávne rukou nad tvým zlem, kterým ses provinil jak proti němu, tak proti druhým lidem. Bůh nad tím nemávne rukou, ale sám bere to tvoje zlo na sebe. To je ta zpráva toho evangelia. V Ježíši Bůh nesl tvoji vinu a nechal se odsoudit na tvém místě jako obětní beránek. Prorok Izajáš, který napsal jednu takovou knihu ve Starém zákoně, několik stovek let předtím, než Ježíš byl ukřižován, předpovídal o tom, že jednou přijde Boží král, Boží služebník, Mesiáš, který vysvobodí svůj lid, a říká o něm tohle. Je to taková citace z Izajáše z 53. kapitoly. Je to několik stovek let předtím, než Ježíš přišel. Tam se píše tohle. My všichni jsme zabloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý. Ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý. Ústa neotevřel. To je něco, co mlčí o Ježíši a o tom, proč mlčel. Protože on byl jako ten obětní beránek, který nese naše viny za nás. Ježíš se tady nehájí proto, aby jednoho dne mohl obhájit tebe. On je král, který nese tvoji vinu. To je ta první věc, kterou vidíme z toho textu. Druhá věc je tato. Ježíš je král, který nese tvoji vzpouru. Ježíš je král, který nese tvoji vzpouru. Přečtu verše 6 až 15. O svátcích jim propouštěl jednoho vězně, o kterého žádali. Se vzbouřenci, kteří se při spouře dopustili vraždy, byl uvězněný muž zvaný Barabáš. Zástup vystoupil k Pilátovi a začal žádat, aby učinil, jak jim činíval. Pilát jim odpověděl, chcete, abych vám propustil krále Židů? Uvědomoval si totiž, že ho velekněží vydali ze závisti. Velekněží však podnítili zástup, aby jim raději propustil Barabáše. Pilát jim zase na to říkal, co tedy chcete, abych učinil s tím, kterého nazýváte králem Židů? Oni opět zvolali, ukřižuj ho. Pilát jim říkal, co teda udělal zlého? Oni pak ještě silněji zvolali, ukřižuj ho. Pilát pak, chtěl vyhovět zástupu, jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Tak mezi tím, co Pilát vyslýchá Ježíše a dohaduje se tam s těma veleknězama, kteří na Ježíše hážou ty obvinění, tak přichází velký zástup lidí a jako každý rok se domáhá, aby jim Pilát propustil důležitého vězně. Tak to je takové ideální páteční ráno v práci, když celý svět zešílel. Nejenom velekněží tady řeší nějakýho Ježíše, který ho chtěl nechat popravit, ale zároveň přichází celé město a domáhá se toho, aby jim Pilát propustil nějakýho vězně, protože to byl takový zvyk, který Pilát dělal každý rok. Každý rok na svátek toho beránka, který se židovsky jmenuje Pesach, tak jim Pilát propouštěl jednoho vězně, většinou nějakého důležitého politického člověka. Byla to taková jeho politika cukru a biče, kdy chtěl Židům dát aspoň něco trochu, aby se proti němu úplně nevzbouřili. Jako když teenagerům na měsíc zakážete počítač, tak aby nedošlo k úplné vzbouře, tak jim dovolíte aspoň mobil. Nebo tak to aspoň bývalo za mých starých časů. A nevím, co byste zakázali teenagerům dneska. A většinou se tady v tomto případě jednalo o politické vězně, důležité lidi, kteří měli nějaký vliv. A my vidíme, že tam zrovna seděl tou dobou člověk, který se jmenoval Barabáš. Byl to zbouřenec a vrah. Nejspíš byl uvězněný kvůli pokusu o převrat a nejspíš ho taky čekalo ukřižování. Ukřižování byl způsob, kterým Římané trestali jenom ty nejhorší zločince. Ty zločince, kteří se provinili povstáním proti římské říši. Byl to ten nejpomalejší, nejbolestivější a nejhroznější způsob popravy, který znali a který měl být výstrahou i pro ostatní. A Pilát, když vidí, jak se tady ten dav domáhá toho, aby jim propustil nějakého zločince, tak chce využít tu příležitost k tomu, aby Ježíše osvobodil. A ptá se jich, koho chcete, abych vám propustil? Bude to Barabáš nebo Ježíš? A znovu ten text zdůrazňuje, že Pilát nebyl hlupák, že věděl totiž, že ho kněží Ježíše vydali za závisti. Závist. To byl ten důvod, proč se ho chtěli zbavit. Závist, která se možná maskovala za nějakou obranu národa. Ježíš dokázal něco, o čem se jim ani nesnilo, učil o Bohu a strhával za sebou zástupy. Lidi na něm viseli, když kázal. A všichni tady ti velekněží a starcové se vedle něho cítili jak bezmocné nicky. A úplně nechcete, aby se takovýto lidé dostávali do vedení církve. Ani státu. Nicky, co nikdy nic nedokázali, co nedokážou přiznat svoji porážku a namísto toho lžou a manipulují a sahají po násilí. Píše se tady, že propustili, že přesvědčili, podnítili zástup, aby jim propustil Barabáše. My vidíme, že zástup tady začíná skandovat to Barabášovo jméno. Zkuste si představit tu situaci, jak se tam Pilát ptá toho zástupu a ten zástup začne křičet Barabáš, Barabáš. A vidíme, že Pilát možná byl zoufalý, že se ani v takové chvíli nechtěl nechat zlomit. Ale ptá se jich, co teda mám udělat s tím vaším králem, s Ježíšem? Ukřižuj ho. A znovu Pilát chce nějaký důkaz. Co teda udělal zlého? Ukřižuj, ukřižuj. Tady vidíme z toho, že Bible dokáže dost surově popisovat realitu lidské povahy, lidské existence. Je tady nevinný člověk, ale závistiví lůzři podnítí dav a zneužívají systém, aby se zbavili člověka, co říká pravdu. Když víte, že nemáte pravdu, začnete křičet. A když tu pravdu nedokážete ani obhájit, tak začnete křičet o to silněji. To je něco, co vidíme dneska všude kolem nás. A to je něco, co z tebe chce udělat svět. Člověka, co půjde s davem, co nebude mít na věci pevný názor. A co bude umět jenom křičet. A bude křičet o to silněji, když se někdo postaví proti němu a bude s ním nesouhlasit. Pilát nakonec davu vyhoví. Ví, že jim musí vyjít stříc, nebo si koleduje o povstání. Říká se, protože chtěl vyhovět davu, tak jim propustil Barabáše a Ježíše vydal, aby ho ukřižovali. To je obraz, který tu máme. Nevinný je vydán k soudu na místo vraha a vrah je ospravedlněn a poslán domů. V Bibli už nenajdete moc jasnější obraz evangelia. Nevinný člověk byl odsouzen na místě vinného a ten vinný vrah a zbořenec odchází a je mu odpuštěno. Apoštol Pavel píše v listu Korinským tohlensto, mluví o Ježíši a říká, Bůh toho Ježíše, který nepoznal hřích, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlností. To, co se tu píše, se nepíše jenom proto, že se to tak ve skutečnosti stalo, ale je to i obraz toho, co se tady v tento moment stalo s námi všemi. Bible říká, že náš hřích není jenom, když uděláme něco zlého, ale je to stav, kdy jsme ve vzpouře proti Bohu. Je to stav, kdy si jenom žijeme podle svého, kdy se rozhodujeme hlavně podle sebe, kdy si žijeme hlavně pro sebe. Taková autonomie, po které dneska touží úplně všichni. Já jsem pán svého života. Já nepotřebuji, aby mi někdo jiný říkal, co mám nebo nemám dělat, co bych měl nebo nechměl chtít. Já si chci být sám sobě pánem. Všichni jsme svým způsobem takový Barabášové. Jsme zbouřenci, co mají vlastní hlavu, co si chtějí žít podle svého. Žiješ ve spouře proti Bohu. Možná bys řekl, že ne, že se nikdy vědomně přece nerozhodl jít proti Bohu. Ale Bible říká o nás, že jsme všichni zřešili. A že všichni to víme. Víme, že je něco nad námi, ale rozhodli jsme se to ignorovat a žít si podle svého. To je ta vzpoura. A když se to těžko poslouchá, tak všichni si zasloužíme za naše hříchy smrt, abychom byli ukřižováni, jako měl být ukřižován Barabáš. Bible se s náma někdy moc nemazlí. ale zároveň nás tady zve k tomu, že Ježíš tady dobrovolně se nechává vyměnit za vzbouřence Abraha. A stejně tak volá Ježíš i tebe k sobě. I když jsme jako spurní teenageři, kteří mají vlastní hlavu, kteří jsou neposlouchají a jsou nesnesitelní, Ježíš se přesto obětovává za nás. A snáší nás. Ježíš je netradiční král, protože nese tvoji vinu, protože nese tvoji spouru. A ta třetí a poslední věc, kterou uvidíme, je, že Ježíš je netradiční král, protože nese tvoji hanbu. Ježíš je netradiční král, protože nese tvoji hanbu. Poslední čtyři verše. Vojáci ho odvedli do dvora, to jest do pretoria, a svolali celý oddíl. Oblékli mu purpur, upletli trnový věnec a nasadili mu jej. A začali ho zdravit, buď zdráv, králi židů. Byli ho po hlavě rákosovou holí, plivali na něj, poklekali a klaněli se mu. Když se mu naposmívali, svlékli ho z purpuru a oblékli mu jeho šaty, vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Ta poslední scéna, kterou tady máme, je ta, jak se vojáci posmívají Ježíšovi. Poté, co ho Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ho vojáci odvedli do pretoria, což byl takový Pilátův palác, kde sídlili vojáci a svolali celý oddíl. Tehdy jeden ten oddíl těch vojáků měl asi zhruba 600 lidí, ale když tam Ježíše přivedli, tak tam nejspíš bylo 50 až 200 vojáků, kteří tam na to dohlíželi. I tak to byla poměrně velká skupina lidí. Byly tam desítky až stovky mužů, kterým to Ježíšovo odsouzení udělalo lepší den. Budu si představit, jak ho tam přivedli a volali celého od krve, protože ho Pilát už nechal zbičovat. Pojďte se podívat na toho blázna, který o sobě říká, že je král židů. Tady je takový chudáček, zbičovaný. A to, co tady s Ježíšem dělají, je taková parodie na korunovaci. Oblékají ho do purpurového pláště. Purpur, to byla ta královská barva, kterou nosili králové. Na hlavu mu dávají trnový věnec na místo koruny. Do rukou mu místo žezla dávají rákosovou hůl, kterou ho pak bijí po hlavě. Klanějí se před ním, klekají, provolávají mu slávu. Jak vojáci volali slávu Ave Cezar, tak tady říkají, buď zdráv, králi židů. Plivou mu do tváře. A až se mu naposmívají, tak až potom ho odvedou ven, aby ho ukřižovali. A když jsem psal to kázání, tak jsem si říkal, tyjo, proč to tady je? Proč tady Marek píše o tom, jak Ježíšovi se vysmívali, jak se z něho tropili žerty, jak ho zostuzovali veřejně. A došel jsem k tomu, že to má několik důvodů. Má to jednak ten historický, společenský důvod. Vojáci neznali židovskou víru a proto pro ně nějaký pojmy jako mesiáš nebo záchrana nebo něco, to byly úplný povídačky babský. Byli zvyklí na to, že odsouzení jsou ten nejhorší odpad společnosti. Byli zvyklí na násilí, výslechy, popravy. Společnost dřív byla mnohem krutější než dneska. Lidský život pro ně moc neznamenal. A když vojákům řekli, že tady tento zubožený, skrvavený a bezmocný muž se prohlašuje za krále židů, tak to brali jako absurdní vtip. Tak my ti ukážeme, králi, co zvládneš proti římskému impériu. Zároveň to mělo i hluboký lidský důvod. Kdo jste se už někdy posmívali křesťanům nebo křesťanství, nebo zažili jste někdy nějaký výsměch vůči někomu druhému nebo možná vůči sobě? Co se týče křesťanství, tak tady v Česku není úplně tak těžký se křesťanství nějak posmívat. Možná jste to slyšeli už někdy, jak lidé říkají, a křesťanství to je ta berlička pro babičky v kostele, který se bojí smrti. Církev je to jen od toho, aby z lidí vytřískala prachy. Křesťané jsou hlubáci, co nechali mozek někde na základní škole. Proč se lidé takto častokrát vysmívají křesťanství? Proč se lidé obecně vůbec někomu vysmívají? Častokrát to je obranný reflex. Výsměch jako obrana proti pravdě, která člověka ohrožuje. Ať už si toho je ten posměváček vědom nebo ne. To, že můžeš na někoho ukázat prstem a zasmát se mu. Co to s tebou udělá? Hned se cítíš líp, že se někdo nesměje zrovna tobě. Pro lidi je typické, že chtějí zakrývat svoji hanbu, svůj stud. A častokrát to dělají skrze výsměch. Skrze možná nějakou veřejnou hanbu, veřejný stud. A dnešní doba je na to zvlášť citlivá. Kdysi jsme se báli Boha, ale dnes se bojíme toho, že nás odsoudí internet nebo televize. To, že se nám někdo veřejně vysměje nebo nás veřejně smaže. V angličtině proto mají dokonce termín a říkají tomu cancel culture. Je to veřejné shazování lidí, kteří udělají chybu nebo řeknou něco špatně. Žijeme v kultuře Instagramu, kde každý se snaží prezentovat jenom v tom nejlepším světle a všichni zakrývají svoje jizby, svoji hanbu. A jeden z největších strachů dnešní doby je strach z veřejné hanby. A právě to je něco, co tady Ježíš nese na našem místě. Není to tak, že by veřejná hanba pro lidi v prvním století nic neznamenala. Možná ve skutečnosti pro ně znamenala ještě víc, protože se neodehrávala v nějakém online světě nebo v televizi, ale v reálu. Ježíše tady vojáci veřejně mažou a dělají z něho blázna. Ale i tohle Ježíš nesl na tvé místě. Z Bible vidíme, že existuje i spravedlivý posměch a že o Bohu se překvapivě říká, že Bůh se posmívá spravedlivě. V Bibli se opakovaně píše, že Bůh se posmívá posměvačům, že Bůh se spravedlivě posmívá lidské píše na myšlenosti a naivitě, když na ně nechá dopadnout to, co si sami zaslouží. A to je něco, co tady dopadá na Ježíše. Posměch, který měl dopadnout na tebe i na mě. Bůh se ti měl veřejně vysmát před všemi anděli, před celým nebem a naposmívat se ti. Každého z nás mohl Bůh veřejně vymazat z povrchu zemského, kvůli tomu, jací jsme blázni. A říct nám, fakt si myslíš, že jsi spravedlivý. Fakt si myslíš, že tvoje dobré skutky budou stačit na to, aby ses dostal do nebe. Hodně štěstí. Ale Bůh to nedělá. Vidíme, že v Ježíši se nám nevysmívá, že námi nepohrdá, ale že nás zve k sobě. Protože Bůh tady na našem místě nese lidský posměch a hanbu, abychom my nemuseli nést ten boží posměch a hanbu před ním, před jeho dokonalou svatostí. Prorok Izajáš znovu mluví o Ježíši a říká, svá záda nastavují těm, kdo mě bíjí, a své tváře těm, kdo rvou můj vous. Tvář neskrývám před potupou a slinou. Panovník Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben. Proto jsem nastavil svou tvář jako křemen a vím, že se nebudu stydět. Mně se tady na tom verši líbí jedna věc a to říká, proto jsem nastavil tu tvář jako křemen, že vím, že doufám Hospodina a že se nebudu stydět. To je naděje, kterou můžeme mít i my. Když se někdy ptáš, jak můžeš mít tvář jako kámen, jako křemen vůči lidskému posměchu, tak je to skrze to vědomí toho, že Bůh už se ti neposmívá. Že v Kristu se Bůh na tebou slitoval, i když jsi byl dřív posměváček. Že ten, který se ti mohl spravedlivě vysmát do tváře, vzal tvoji ubohost na sebe, když se nechal plivat do tváře. To, že Ježíš nesl náš posměch, je něco, co nám může dát sílu čelit lidskému posměchu. A ten text skončí tím, že říká, že ho odvedli, aby byl ukřižován. Možná je to depresivní. Máme tu scénu, kde je zkorumpovaný systém. Lidé, co závistivě zneužívají své moci, nevinní jsou odsouzení a vinní propuštění na svobodu. Totální brajgl, totální nespravedlnost, totální výsměch. Proč to nekončí depresí? Protože Ježíš zůstává král i uprostřed toho všeho. Neuhýbá před těma ranama, neuhýbá výsměchu, neuhýbá obviněním, ale nese to na našem místě. A my za pár kapitol dál uvidíme, že Ježíše ukřižují, ale že ani tím to nekončí. Končí to tím, že Ježíš stane z mrtvých, že vystoupí na nebesa, kde se posadí jako král po boží pravici. a že jednou přijde, aby soudil celý svět. I když byl tady Ježíš obviněn a odsouzen a vojáci si z něho udělali parodii, tak ve skutečnosti pouze naplnili ten boží plán záchrany, který měl. Ježíš zvítězil skrze porážku. Skrze tu vinu, hanbu a spouru nám dal odpuštění, smíření a čest. Ježíš vzal tvoje viny na kříži za tebe, aby nemuseli dopadnout na tebe. Odevzdal si svoje viny Ježíši. Odevzdal si svoje viny Bohu, nebo se sám snažíš stále sebe nějak zachránit. Křesťan si nám říká, že nic ostatního nebude fungovat. Že jenom Ježíš může smazat tu skvrnu, kterou na sobě máme. Možná pokud jsi křesťan, tak zvlášť v těchto posledních pár kapitolách se tohle opakuje. Budeme se bavit o tom, jak nastavovat tu druhou tvář, jak si nenechat věci líbit. Ta moje otázka pro tebe je, dokážeš trpět jako Ježíš? Dokážeš snášet to, co snášel on? Co když tě někdo falešně obviní z něčeho? Co když se ti děje nějaké bezpráví? Co když se ti někdo vysmívá? Jaká je tvoje reakce v těch chvílích? Ježíš netrpěl proto, aby se ti utrpení vyhlo. Proto mě poslouchej. Ježíš netrpěl proto, aby se ti utrpení vyhlo, ale proto, aby tě naučil trpět jako on. Ježíš trpěl proto, aby odnesl ten boží hněv, který by každého z nás rozdrtil. Víme, že to nejhorší si Ježíš už odnesl a to nám dává sílu zvládat i tady tyto těžké věci v normálním životě. Nový zákon je plný výzev, běžte v jeho šlépějích, neste svůj kříž, zapírejte sami sebe, následujte ho, nevzdávejte to. Bude to bolet, bude to nepříjemný, budeš to chtít zdát, bude ti připadat, že je ta tíha moc velká. Ale na Ježíši vidíme, že ta tíha, která měla rozdrtit nás, rozdrtila jeho. A to je to, co nám dává sílu. Snést falešné obvinění, výsměch a všechno ostatní. Ježíš nesl tvoji vinu, tvoji vzpůru a tvoji hanbu, aby ti daroval odpuštění, smíření a čest. To je ta dobrá zpráva z dneška. A já se na závěr ještě pomodlím. Otče, já ti chci poděkovat za to, že Ježíš nebyl jako my, že nebyl ovládaný tím, co si myslí lidi kolem, že se nenechal strhnout davem, že neměl potřebu se nějak obhajovat, ale že si byl vědom toho, že před tebou je nevinný a že dělá tvoji vůli. Otče, tak já tě chci prosit, abychom v tomto dokázali Ježíše napodobovat. Vím, že to bude trvat celý život, než se to naučíme, ale i tak tě prosím, abychom dokázali trpět jako on. Aby si nám dal moudrost do toho, jak můžeme trpět nespravedlivě, jak se v těch věcech můžeme radovat z tebe a z toho, že ty jsi nám odpustil, že jsi nás smířil sám se sebou, že jsi nám daroval čest, která je mnohem lepší, než to, kdybychom měli uznání od lidí. Pane, kéž tak nehledáme uznání od světa, který ukřižoval dokonalého muže. Ale kéž tak hledáme to uznání jedině od tebe v Kristových ranách. Prosím tě v jeho svatém jménu. Amen.